We're in the middle of the consequences of the fall as pronounced by God.
Jsme v polovině textů, které popisují důsledky pádu v třetí kapitole Genesis.
God's mercy is active because they were not immediately slain and sent to hell.
Boží milosrdenství tady můžeme vidět v akci, protože oni okamžitě nezahynuli a nebyli posláni do pekla.
But at one level they would have been better off to die.
Ale na jednu stranu by jim bylo lépe, kdyby zemřeli v tu chvíli.
Because they live long enough to see one son kill the other son.
Protože žili dost dlouho na to, aby viděli, jak jeden z jejich synů zabil druhého.
No mother, no father wants to live that long.
A žádný z otců nebo matek nechce žít tak dlouho, aby tohle zažil.
We have just seen what scholars call the protoevangelium, the first gospel, the first promise of Jesus in verse 15.
A my jsme skončili minulou přednášku o protoevangelia, jak nazývají učenci verš 3:15, kde je první zaslíbení Mesiáše.
It is in the context of the war and mutual wounding which goes on between Jesus and the devil.
Je to v tom kontextu války a vzájemného zraňování se mezi Bohem, mezi Ježíšem a ďáblem.
There are consequences for females because of Eve's participation in the fall.
To, že se Eva podílela aktivně na pádu v Edenu, má praktické důsledky pro ženy.
I will greatly multiply your pain in childbirth.
Velice rozmnožím tvé trápení bolesti těhotenství.
Now the salvation will come through the seed of the woman, it says in verse 15.
V 15. verši je psáno, že spasení přijde skrze símě ženy.
The one who will bruise the who will crush the head of the serpent.
No, tak bude to přijde na svět ten, který rozdrtí hadovi hlavu.
By the way, verse 15 is not only the first gospel, not only the first promise of Jesus, but there is an implicit hint foreshadowing of the doctrine of the virgin birth.
15. verš není jenom prvním zaslíbením evangelia příchodu mesiáše, ale poukazuje skrytě i na narození z Panny.
Normally you do not speak of the seed of the woman. The seed is not the female contribution in conception. The seed is the male contribution.
Při početí se běžně nemluví o símě ženy, protože to není ženská část, kterou se žena podílí na početí, ale mužská.
Why does God speak of the seed of the woman?
Proč tedy Bůh mluví o símě ženy?
Because there is no male agency in the conception of the Messiah.
Protože při početí Mesiáše nebude žádný muž.
But even though the woman's descendant is going to be the savior, the prospect of bearing children is not an unmixed pleasure for the woman.
Takže i když z lůna ženy přijde spasitel, tak rození dětí nebude ničím neníčenou radostí pro ženu.
And in the 21st century it's hard for us to realize how dangerous childbirth was to a woman in the centuries leading up to the 20th century.
V 21. století je pro nás hodně těžké si představit, jak nebezpečné bylo rození dětí v těch mnoha předchozích stoletích.
Maternal mortality was extremely high, especially with multiple children.
Úmrtnost rodiček byla velmi vysoká, obzvláště při vícenásobných porodech.
Now, verse 16 is a verse that scholars argue over.
O 16. verši se učenci hodně přou.
Because it's impossible linguistically to be absolutely sure which interpretation is the true one.
Protože z lingvistického hlediska není možné si být absolutně jistý, jaký výklad je správný.
The mysterious words are the words which say, yet your desire shall be for your husband.
Ta jedna slova jsou, ale ty budeš dychtit po svém muži.
And he shall rule over you.
A on, nebo ale on nad tebou bude vládnout.
Now, does the desire for the husband look back at the pain in childbirth?
To dychtění po muži, souvisí to s porodníma bolestma, nebo ohlíží se to na ně?
In other words, is God saying, even though childbirth is painful and dangerous, you're still going to desire your husband and you're still going to want to be a wife for your husband.
Znamená to, že Bůh říká, navzdory všem bolestem a trápení, které budeš mít s rozením dětí, přesto budeš toužit po muži a budeš chtít být jeho ženou?
Or does do the words look forward to the words and he shall rule over you?
Nebo ta slova se váží na ten následující verš, ale on nad tebou bude vládnout.
And does the your desire for your husband mean that you're really going to desire to be the ruler over him, but he's going to be the ruler over you, and that's where the friction's going to come from?
Znamená to, že ta touha souvisí s tvojí touhou ovládat muže, ale on bude vládnout nad tebou, tudíž důsledkem je ten konflikt mezi mužem a ženou.
Many scholars are attracted to the second interpretation.
Mnozí učenci jsou přitahováni tím druhým výkladem.
I'm not a scholar, I'm a student just like you.
Já nejsem učenec, ale pouhý student, stejně jako vy.
I believe the first interpretation is the true one.
Já věřím, že správný výklad je ten první.
We need to take a moment and talk about this business of he shall rule over you.
Musíme teď věnovat chvíli povídání o tom, co to znamená, on na tebou bude vládnout.
Now, this is a huge controversy in the church, at least in America. What is the role of women?
V Americe, v církvi, obzvláště v Americe, nebo alespoň v Americe, je velká diskuse o tom, jaká je úloha ženy.
What is a Christian woman's biblical role in marriage and in the church?
Jaká je biblická role ženy v manželství a v církvi?
What does submission mean?
Co znamená poddanost?
And are there things denied to women that are permitted to men?
A jsou ženám odepřeny nějaké věci, které jsou mužům povoleny?
We're not going to settle that question today or tomorrow or the next day.
Tohle tady nevyřešíme dnes, zítra ani pozítří.
Because it's outside the scope of this study.
Protože to jde za rozsah látky, kterou tady probíráme.
But this passage is relevant in the controversy, and as a matter of fact, Paul quotes this passage in 1 Timothy 2.
V této kontroverzi se hodně mluví o tomto verši a Pavel ho cituje potom
where he talks about current restrictions on the woman in ministry.
V Timoteovi, kdy mluví o současných omezeních ženy ve službě.
I just want to make the following observations.
Tak tomu chci říct jenom tyto postřehy.
The rule of a husband over a wife in ancient times was physically and economically inevitable. There were no other options.
Vláda muže nad ženou nebo manžela nad manželkou byla fyzicky i ekonomicky nevyhnutelná ve starověku. V té době neexistovala žádná jiná možnost.
And it was a statistical reality in almost all households.
A byla to statistická realita téměř ve všech domácnostech.
The woman had physical and economic disadvantages which made it necessary for the husband to rule.
Žena měla určitou nevýhodu v oblasti ekonomie i fyzické stránky a proto bylo nezbytné, aby vládu měl muž.
And the other thing I want to say is this business of ruling is something which is a result of the fall.
A další, co chci říci, tato vláda je důsledkem pádu.
There is a sense in which the man was the head of the wife, the leader of the wife before the fall.
V určitém slova smyslu byl muž hlavou ženy nebo vůdcem ženy i před pádem.
But the ruling over is a provision which results from the fall.
Ale vláda nad ženou, to je ustanovení dané až po pádu.
I'll mention two more things and I'll try to back away from the controversy.
Zmínil bych ještě víc věcí, ale pokusím se z tohoto sporu vycouvat.
The scripture and especially Jesus elevates women to a level which no other ancient influence came close to doing.
písmo a obzvláště Ježíš povýšili ženu na takovou úroveň, které se žádné jiné starověké náboženství nebo literatura ani nepřiblížily.
And no woman will find joy and fulfillment trying to break out of a role designed for her in scripture.
A žádná žena nenajde štěstí a naplnění v tom, že se bude snažit porušit roli, která jí je dána v písmu.
And any influence which makes a woman believe that she needs to be less like a woman and more like a man is an evil influence and a false influence.
A každý vliv, který vede ženu k tomu, aby se snažila být méně ženou a více mužem, je zlý vliv a falešný vliv.
And let me just say that the whole, this is very hard for us males, but the whole church is in a feminine role compared to God, because the church is the bride of Christ.
A chtěl bych říct si, když pro nás může, to může být velmi těžké, že celá církev má vlastně ženskou úlohu, protože je nevěstou Kristovou.
I think that's as far as I want to go with that subject.
Takže to je zhruba tolik, kolik jsem chtěl říct k tomuto tématu.
Obviously it's very controversial.
Ale je zřejmé, že to je velmi kontroverzní téma.
In verse 17 he addresses the man.
Potom Bůh v 17. verši mluví k Adamovi.
Because you've listened to your wife,
protože si uposlechl hlasu své ženy,
the ground is cursed because of you.
Je země prokleta kvůli tobě.
In toil you shall eat of the fruit of the ground all the days of your life.
Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.
That sounds to me like there's not going to be a retirement.
To vypadá, že nebude žádný odchod do důchodu.
Now, I think what this means, remember, work was present before the fall.
Co to znamená? Pamatujme na to, že práce byla již před pádem.
But now the ground does not always cooperate with the work.
Ale teď půda nebude vždycky spolupracovat s naší prací.
You work and try to make the ground do one thing.
Pracujete s půdou, snažíte se, aby vypůsobila tu jednu věc.
It's a lot harder than it was before.
A je to mnohem obtížnější než předtím.
And sometimes the ground does a different thing than what you wanted it to do.
A půda někdy udělá něco jiného, než chceš.
Okay. The ground will bring forth thorns and thistles.
Půda někdy vydá trní a hloří.
So in verse 18 thorns and thistles will come up out of the ground, and in verse 19 sweat will come out of your skin.
Takže v 18. verši čteme, že země bude vydávat trní a hloží, a v 19. verši, že z naší tváře bude na zem padat pot.
And death waits at the end.
A na konci čeká smrt.
So you'll work hard, you'll sweat, you'll get thorns anyway, and at the end of the day you die.
Takže budeš tvrdě pracovat, budeš se potit, země ti bude vydávat trní a hloží a na konci toho dne zemřeš.
I took you from the dust, now you're going back to the dust.
Vzal jsem tě z prachu, ty se vrátíš do prachu.
That's what the fall meant.
To znamená pád.
Adam named Eve at this time. Verse 20.
Pojmenoval svoji ženu ve 20. verši.
By the way, the word Adam, the name Adam means simply man.
Jméno Adam znamená jednoduše muž.
And Eve means life or life producer.
A Eva znamená život nebo živa nebo dárky, producentka života.
Now, verse 21 is very important.
A potom je velmi důležitý 21. verš.
The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them.
Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přeoděl je.
As far as we know, verse 21 records the first instance of the shedding of blood in the universe.
Pokud víme, tak 21. verš popisuje první prolití krve v celém vesmíru.
God kills some of his creatures.
Bůh zabil nějaké ze svých stvoření.
God kills animals to make clothes for Adam and Eve.
Bůh zabil zvíře, aby vytvořil oděv pro Adama a Evu.
So in chapter 3 verse 7 they make a false inadequate atonement for themselves by covering themselves with leaves.
V 7. verši 3. kapitoly se pokusili udělat takové falešné nedostatečné smíření, zakrýt svůj hřích z fíkových listů.
In 3:21 a true and adequate but temporary atonement is made for them by God in verse 21.
V 21. verši došlo k správnému, úplnému, ale jenom dočasnému usmíření jejich hříchů, kdy Bůh zabil to zvíře, udělal jim kožené suknice.
All right, hold your place in Genesis 3.
Takže podržte si palec v Genesis 3.
Turn to John 19.
Do 19. kapitoly Jana.
John 19, verse 2.
Jan 19:2.
The soldiers wove a crown of thorns and put it on his head.
Vojáci upletli strní korunu a vložili mu ji na hlavu.
What's he taking? He's taking the curse.
Co Ježíš bral na sebe? Bral na sebe kletbu.
You see it?
Viděli jste to?
You go back to chapter 3, verse 18.
Vraťme se do 3. kapitoly Genesis, verš 18.
One of the consequences of the curse, thorns will come out of the ground.
Jeden z důsledků té kletby vyvrátí jenom trní.
So what happens in 19:2?
Co se děje ve verši 19:2?
The thorns go onto his head and into his head.
Trny jsou vloženy na jeho hlavu, ale pronikly i do jeho hlavy.
So what's he taking? He's taking the curse on his head.
Takže co on bere na sebe? Bere na sebe tu kletbu.
Then you go down in John 19, verse 23.
Když se podíváme v té kapitole do 23. verše.
They took his outer garments and they made four parts.
Vzali svrchní šat Ježíšův a rozdělili ho na čtyři díly.
They took his tunic and they gambled for it.
Zbýval ještě spodní šát, o ten losovali.
What are they taking?
Co si vzali?
They're taking the garments, the what? The...
Vzali si jeho šat, to znamená co? The coverage.
The covering, the atonement.
Ano, vzali si smíření.
So he's taking the curse.
Takže on bere na sebe kletbu.
He's giving the atonement.
A on dává smíření.
Do the soldiers know what they're doing?
Věděli vojáci, co dělají?
Of course not.
Samozřejmě, že ne.
Does God know?
Věděl to Bůh?
Does Jesus know?
Věděl to Ježíš?
Absolutely.
Samozřejmě, že ano.
Absolutely.
Samozřejmě, že ano.
The thing is supernatural. It's all connected.
Ta věc je nadpřirozená. Všechno se vším souvisí.
This is God's work.
To je Boží dílo.
It's amazing.
To je úžasné.
Because of our sin.
A to všechno kvůli našemu hříchu.
Hmm. Now, verse 22, I must say, is one of the most mysterious verses in the Bible.
Verš 22, musím připustit, je jeden z nejtajemnějších v celém písmu.
There are 50 chapters in Genesis.
Genesis je 50 kapitol.
And if there were one verse I could choose, Ronnie, you don't need to say anything about that verse because you're totally inadequate to explain it. This is the verse I would choose.
Kdyby mi řekli, že jeden verš, o kterém nemusím nic říkat, protože bych si připadal naprosto neschopen to okomentovat, tak to by byl tento verš.
And again, the explanation I will give will not be totally satisfying.
Znovu to vysvětlení, které k tomu řeknu, nebude plně uspokojivé.
But I'll make some observations which I hope will be helpful.
Ale chci k tomu říct několik postřehů, které vám doufám pomohou.
We need to throw the man out of the garden.
Takže bylo třeba vyhnat člověka ze zahrady Eden.
Who is God consulting with?
S kým to Bůh konzultoval?
Well, evidently the same one or ones he's consulting with in chapter 1, verse 26.
Velmi zřejmě to byla stejná konzultace jako v Genesis 1:26.
Does the tree of life have intrinsic properties?
Měl ten strom života sám v sobě nějaké zvláštní vlastnosti?
The tree of life, which is mentioned in chapter 2, verse 9.
Strom života, který je zmiňován ve verši 2:19.
I would say that the tree of life, like the tree of knowledge, has properties that God has assigned to it.
Myslím si, že to bylo stejné jako se stromem poznání dobrého a zlého, že to byl normální strom.
Now,
jemuž Bůh něco přidal.
What I'm about to say is very theoretical.
Takže to, co nyní řeknu, je velmi teoretické.
It is possible that after a period of testing, had Adam and Eve remained upright, they would have been allowed to partake of the tree of life.
Je možné, že kdyby po určité době prověřování a zkoušek Adam s Evou stále jednali správně, že by jim bylo dovoleno jíst ze stromu života.
It's also possible, as a matter of fact, I think you can make a very strong argument, that they were allowed to partake of the tree of life from the beginning. But they choose to eat from the tree of knowledge.
Možná jim bylo povoleno, a to by se asi dalo docela dobře obhájit, že mohli jíst ze stromu života od samého počátku, ale oni raději jedli ze stromu poznání dobrého a zlého.
And God arbitrarily chose to make death come from one tree and life from another tree.
A když se Bůh rozhodl, že skrze jeden strom přijde život a skrze druhý strom přijde smrt.
Just like God has determined that death would come from unbelief and life will come through faith.
Tak to je stejné, jako když se Bůh rozhodl, že smrt bude výsledkem nevíry a život výsledkem víry.
But instead of removing the tree from the garden, or instead of divesting the tree of its saving properties, God removed our first parents from the garden.
Tak úplně stejně se Bůh rozhodl, že místo, aby odstranil ten strom ze zahrady nebo jeho ovoce, tak odstranil, vyhnal naše prarodiče ze zahrady.
So he sent out of the garden to do the hard work on the ground described in verses 17 through 19.
A tak Bůh, Hospodin, vyhnal člověka ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, jak mu bylo řečeno ve verši 17.
And he placed the cherubim, the guarding angels, with a flaming sword in front of the way to the tree of life.
A Bůh usadil cheruby, anděli ochránce, smíhajícím se plameným mečem, aby střeželi cestu ke stromu života.
I can only assume that the Garden of Eden was swept away by the flood.
Mohu se jenom domnívat, že zahrada Eden byla smetená vodami potopy.
Some people think the Garden of Eden was in Africa. I think most of our best scholars think the Garden of Eden was in Iraq.
Někteří učenci se domnívají, že zahrada v Edenu byla v Africe, ale myslím, že většina učenců se domnívá, že to bylo v Iráku.
It all depends on whether the rivers after the flood had the same names as the rivers before the flood.
Jde pouze o to, jestli řeky před potopou byly stejné a měly stejné jméno jako po potopě.
We go to chapter 4.
A my se dostáváme nyní do čtvrté kapitoly.
Before we go to chapter 4, I got to mention one or two other things about the fall.
Ale ještě než začneme probírat čtvrtou kapitolu, tak chci zmínit jednu nebo dvě věci ohledně pádu.
The penalty for sin is not only in the ultimate suffering, is not only in death and punishment.
Mzdou hříchu není jenom konečné utrpení, smrt a trest.
The punishment for sin is an estrangement from God.
Mzdou nebo trestem za hřích je i odcizení od Boha.
The fact that we run away from God at one level,
to, že jsme utekli od Boha na jedné úrovni,
and the fact that God banishes us from his presence, exclusion from the garden at another level.
A i to, že Bůh nám zakázal přístup k němu na úrovni té zahrady v Edenu.
And there's a confusion about God. There's muddy, unclear thinking about God in our fallen minds.
A v našich padlých myslích je zmatek mnoho nejasných věcí, které se týkají Boha.
You know, the fall shows itself not merely in the fact that these bodies get sick and die.
Pád se projevuje nejenom tím, že ta naše těla jsou nemocná a umírají,
or that our appetites and natures lust and desire things which are forbidden to us.
Nebo že v nás jsou žádosti zakázaných věcí.
But that we are confused about God, that we think low thoughts about God because Eve entertained these low thoughts about God as suggested by the devil.
Ale i v tom, že přemýšlíme o Bohu špatně, velmi nízké smýšlení máme o Bohu, jak s tím začala Eva.
That's the situation we find ourselves in as fallen, as sinners.
A v této situaci se nacházíme my jako padlí hříšníci.
Now, what is the remedy?
Jaký je lék na to?
Grace.
Milost.
Grace, grace.
Milost, milost.
It's the only hope.
To je jediná naděje.
Jesus comes to give this grace.
Ježíš přišel, aby přinesl tuto milost.
When Jesus was tempted by the devil in the wilderness, the devil used the same tactics on Jesus that he used on Adam.
Když ďábel pokoušel Ježíše na poušti, tak používal stejnou taktiku, jakou sváděl Adama s Evou.
And the devil must have been very excited when he found the Lord Jesus in the wilderness.
A ďábel musel být nadšen, když viděl Ježíše na poušti.
Because God had become a man.
Protože Bůh se stal člověkem.
And he had never met a man that he couldn't tempt to sin.
A ďábel se nikdy nesetkal s někým, koho by nedovedl svést k hříchu.
And he found Jesus in a state of starvation.
A když přišel k Ježíši, tak viděl, že je velmi, velmi vyhládlý.
He had not eaten in 40 days.
Už nejedl 40 dnů.
Now think about that.
Přemýšlej o tom.
Adam had all the advantages which Jesus did not have.
Adam měl všechny výhody, které Ježíš neměl.
Adam was given roses without thorns, and Jesus was given thorns without roses.
Adamovi byly dány růže bez trní a Ježíši byly dány trny bez růží.
Adam sinned on a full stomach. Jesus refused to eat on an empty stomach.
Adam zhřešil s plným žaludkem, zatímco Ježíš odmítl jíst s prázdným žaludkem.
When you put the chronology of the Gospels together, we see where Jesus goes after the temptation in the wilderness.
Když propojíme evangelia chronologicky, tak uvidíme, kam šel po pokušení na poušti.
He walks out of Matthew 4 into the end of John 1.
Vychází z textu, který zaznamenal Matouši 4, na konec do období nebo do textu na konci první kapitoly Janova evangelia.
He had gone from his baptism, Matthew 3, into the wilderness to be tempted of the devil, Matthew 4.
Takže od svého křtu zapsaného v Matouši 3 šel na poušť, Matouš 4.
He walks back to the site of this baptism after the temptation, John 1:35 and following.
Poté se vrátil zpátky na místo křtu, Jan 1:35 a následující verše.
He begins to walk toward Galilee and he calls five disciples on the way.
Šel podél pobřeží Galilejského moře, sestoupoval pět učedníků.
Andrew, John, Peter, Philip and Nathaniel.
Ondřeje, Jana, Petra, Filipa a Natanaela.
He walks out of the end of John 1 up into Galilee in John 2.
A vychází na konci první kapitoly do začátku druhé kapitoly Janova evangelia Galilei.
He goes to the wedding.
A jde na svatbu.
So he goes from the wilderness where he was tempted by the devil to the wedding, walking by the site of his baptism on his way to Galilee.
Takže jde z místa svého pokušení okolo místa svého křtu na svatbu do Galileje.
What did he do in the wilderness?
Co dělal na poušti?
He refused himself bread when he was hungry.
Odmítl si vytvořit chléb, když měl hlad.
What did he do at the wedding?
Co dělal na svatbě?
He gave others wine even though they had drunk.
Dal druhým víno, když došlo, nebo když byli napití.
You know, they hadn't forgotten to bring the wine to the wedding. They drank it all.
Oni si nezapomněli vzít sebou víno na svatbu. Oni ho prostě všechno vypili.
Now, bread is a necessity.
A chléb je nutnost.
He denied himself bread, even though he was hungry.
On odmítl si vzít chléb, nebo vytvořit chléb, i když měl hlad.
Wine is a luxury.
Zatímco víno, to je luxus.
He gave others wine, even though they had drunk.
On dal druhým víno, i když už byli opilí.
You see the character of the Lord.
Vidíte v tom charakter Boží.
You see the character of the one who saved us.
Vidíte v tom charakter toho, který nás spasil.
It's overwhelming.
The thing is overwhelming.
This is the Savior. This is the Adam who refused to sin.
Tohle je Adam, to je Adam, který odmítl hřešit, to je spasitel.
And the second Adam has recovered more for us than the first Adam forfeited.
A ten druhý Adam pro nás vydobil víc, než ten první zpronevěřil.
It's amazing.
To je úžasné.
It's an amazing thing.
To je nádherná věc.
Now, one of the things that got messed up was marriage.
Jedna z věcí, které se hodně pokazily nebo pomotaly, je manželství.
And Adam and Eve try to get on with their marriage.
Adam s Evou odešli, ale dál byli v manželství.
But they're lousy parents.
Ale byli takový nepořádní rodiče.
And they have about the worst experience that anybody could possibly have as a parent.
A prožili tu nejhorší zkušenost, jakou rodiče kdy mohou prožít.
The first man born kills the second man born.
První novorozený prvorozený syn zabil druhorozeného syna.
The first man born is a murderer.
Prvorozený syn je vrah.
The second man born is a murder victim.
A druhorozený syn je obětí vraha.
And you know, from this time forward,
a víte, že od té doby
it's hard to find a happy family in the Bible.
Je velmi těžké najít v Bibli šťastnou rodinu.
One of my dearest teachers and a man whom I admire with my whole heart and I owe him so much is a man called Charles Ryrie.
Jeden z lidí mých velmi drahých učitelů, kterého velice, velice obdivuji, se jmenuje Charles Murray.
Charles Ryrie.
Ryrie.
He'll be 80 years old next March.
V březnu mu bude 80 let.
The study Bible that I use is called the Ryrie Study Bible.
Bible, kterou používám, se jmenuje Ryrieho studijní Bible.
And in 1977, Dr. Ryrie performed my wedding.
V roce 1977 nás doktor Ryrie odával.
Within evangelicalism, there are different views on the permissibility of divorce and remarriage.
A mezi evangelikály jsou různé názory na to, jestli je povolený rozvod a další manželství.
Some Christian scholars believe that you can get a divorce and remarried if you're deserted.
Někteří evangelikálové nebo učenci věří, že se můžete rozvést a znovu oženit, pokud jste byli opuštěni.
Some scholars believe that you can't get a divorce and remarry if you're deserted, but you can get a divorce and remarry if your spouse is unfaithful.
Někteří učenci věří, že se nemůžete rozvést a oženit, pokud jste byli opuštěni, ale můžete, pokud vám partner nebo partnerka byli nevěrní.
Some scholars believe that you cannot get a divorce and remarry, even if you're deserted, even if your spouse is unfaithful, as long as your first spouse is alive. That the only thing that releases you from those vows is the death of your spouse.
Někteří učenci věří, že se nemůžete rozvést ani oženit, ani v případě, že jste opuštěni, ani v případě, že partner nebo partnerka vám byli nevěrní, ale pouze v případě, že první manžel nebo manželka zemřou, až smrt vás prošťuje vašich slibů.
Dr. Ryrie, through his whole Christian life, has held to the strictest view, the no exception view, no divorce, no remarriage, no matter what, as long as there's a living ex-spouse.
Doktor Ryrie zastával po celý svůj život ten nejpřísnější názor na tuto věc, to znamená žádný rozvod, žádné nové manželství, dokud první partner žije.
He was known for holding this strict view.
Byl znám tím, že zastával tento přísný názor.
In 1982, he wrote a book about marriage called Meant to Last, Intended to Last.
V roce 1982 napsal knihu o manželství, která se jmenovala Stvořeno k tomu, aby trvalo.
In 1983, his wife left him.
A v roce 1983 jeho žena opustila.
Then she divorced him.
Poté se s ním rozvedla.
Then she married another man.
A vzala si jiného muže.
He's held to his view.
A on se držel svého názoru.
He's never had a date.
Nikdy s nikým nechodil.
But he is a divorced man and his wife has married and been widowed by somebody else.
Ale jeho žena se s ním rozvedla, vzala si jiného a potom ovdověla.
I visited with him in his apartment in Dallas in 1996.
Já jsem ho navštívil v jeho bytě v Dallasu v roce 1996.
And he looked up at me and he said these words, the same words I said to you just a moment ago.
A on se na mě podíval a řekl mi stejná slova, jaká jsem vám řekl před chvílí.
He said, you know, it's hard to find a good family in the Bible.
Říká mi, víš, je těžké najít dobrou rodinu v Bibli.
It was a new thought for me.
A pro mě to byla nová myšlenka.
Such a thing had never occurred to me. I'd never had that insight before.
Tohle mě nikdy nenapadlo, o tom jsem nikdy nepřemýšlel.
But it's true.
Ale je to pravda.
And this family, the first family, our parents, the family we come from, because of sin, is a mess. And this family breeds murderers.
A ta rodina, první rodina, z které všichni pocházíme, tak kvůli hříchu tam byl nesmírný zmatek a v této rodině se rodili vrazi.
Now I want to say a couple more things about the fall and then we'll try to leave it.
Řeknu k pádu ještě několik věcí a potom se pokusíme s tím skončit.
Adam was made first.
Nejprve byl stvořen Adam.
Adam was the head.
Adam byl hlavou.
Adam was given the restriction about the tree.
Adamovi bylo řečeno omezení ke stromu.
And Adam was held responsible.
A Adam byl volán k odpovědnosti.
The first human sin was sinned by Eve.
První hřích, kterým člověk zhřešil, tak tím zhřešila Eva.
The deep and mysterious doctrine of original sin is taught in the Bible in Romans 5:12-21.
To hluboké tajemství o původním hříchu nebo dědičném hříchu, o kterém vyučili z Římanů v 5. kapitole.
But though Eve sinned first,
tam
we didn't fall in Eve. We only fell when Adam sinned.
Tak tam je psáno, že když první zhřešila Eva, tak jsme nepadli v Evě, ale v Adamovi, až poté, co padl Adam.
Because he's the head of the race.
Protože on stál v čele.
And the guilt and the reality of the fall is communicated not through the woman, but through the man.
A vina a realita pádu je komunikována ne skrze Evu, ženu, ale skrze muže.
Which is one reason Jesus was born without male agency in his conception.
Což je jeden z důvodů, proč se Ježíš narodil, aniž by při jeho početí byl nějaký muž.
Because he had no human father, he was born without original sin.
Protože se narodil bez fyzického otce, tak na něm neutěl žádný dědičný hřích.
And there's an abiding male dysfunction when it comes to relationships and when it comes to marriage because of sin.
A pokud se dostaneme k manželství, tak v mužích přebývá hřích a nefunkčnost, pokud jde o manželství.
And you know, theologically I have to say that males and females fell to the same place.
Teologicky musím říci, že muž i žena nebo muži i ženy padli na stejné místě.
But practically, if I didn't know that, I would conclude that males fell further than women.
Nebo do stejného místa, ale prakticky bych řekl, že muži padli ještě hlouběji.
I say that for two reasons.
Říkám to ze dvou důvodů.
One is because of the nature of a man, the screwed up, fallen, sinful nature of a man.
Za prvé kvůli přirozenosti muže, která je tak hříšná a zkažená.
Men are much more likely to settle things violently than women. Men are much more dangerous than women.
Muži jsou mnohem nebezpečnější než ženy. Je u nich mnohem pravděpodobnější, že budou věci řešit násilným způsobem než ženy.
And secondly, a man's sexual nature is so much more fallen and discouraging than a woman's.
Za druhé, padla přirozenost mužů v sexuální oblasti je mnohem ošklivější než u žen.
A higher percentage of women truly want a relationship.
Větší procento žen skutečně chtějí mít vztah.
And a higher percentage of men are quite satisfied to settle for an act.
Zatímco mnohem větší procento mužů je spokojeno s tím, že mají prostě styk.
Now I want to say something to you men. This is not really for the women because it's not their responsibility.
Teď chci říct něco mužům, není to určeno ženám, protože to není jejich odpovědnost.
The greatest challenge to a Christian man as a single person is to avoid physical intimacy with a woman.
Největší výzvou pro muže je vyvarovat se intimností s ženou.
And a shockingly, discouragingly high percentage of Christian men fail in that responsibility to the Lord.
Až překvapivě šokujícně vysoké procento mužů selže v této odpovědnosti před Bohem.
And the greatest responsibility of a Christian married man is to sustain spiritual intimacy with his wife.
To bylo pro svobodného muže a největší odpovědností ženatého muže je udržovat stálý důvěrný vztah se svojí manželkou.
And a higher percentage of Christian married men fail in that responsibility to the Lord.
Ještě vyšší procento ženatých křesťanů selhává v této odpovědnosti před Bohem.
So we Christian men fail before we get married because of lust, and we fail after we get married because of laziness.
Takže my, křesťanští mužové, selháváme před vstupem do manželství kvůli žádostivosti a po vstupu do manželství kvůli své lenosti.
We are fallen. Our inclination is towards sin. And when we become Christians, we have to learn to take our lives to the cross, to give our wills to the Holy Spirit, so that the life of Christ will show up instead of our life.
Jsme padlí a když se obrátíme, tak musíme svoji přirozenost přinést na kříž a nechávat umírat tělesné žádosti, aby skrze nás mohl Duch Svatý, aby nás Duch Svatý mohl prozařovat Kristovým životem.
One more little spiritual lesson which is necessary because of the reality of the fall and we all have to deal with the consequences.
Ještě jednu malou duchovní lekci, kterou všichni potřebujeme, protože to je důsledek pádu a my všichni musíme řešit následky.
We talked about this for a minute in the intensive on David.
Mluvili jsme o tom chvíli v intenzivním kurzu, který jsme měli o Davidovi.
When we become Christians, our flesh does not begin to improve.
Když se staneme křesťany, tak naše tělo, tělesnost se nezačne zlepšovat.
You ask the question, how could a Christian do something like that?
Lidé se ptají, jak křesťan může spáchat něco takového?
Because he acted in the flesh.
Protože jedná tělesně.
I became a Christian in June 1971.
Já jsem se stal křesťanem v červnu 1971.
My flesh hasn't been getting better the last 33 years. My flesh has continued to deteriorate and rot and get worse.
Ale moje tělo či tělesnost se během posledních 34 let nezlepšovalo, spíše zhoršovalo a kazilo.
Here's what that means. If I choose to act in the flesh, the fact that I've been a Christian for 33 years doesn't do me any good.
To znamená, pokud se rozhodnu jednat tělesně, tak to, že jsem 34 let křesťanem, neznamená nic.
I remember the illustration that I gave.
Pamatuju si ilustraci, kterou jsem tehdy dal.
Okay, here's Marshall and I. We're walking down beside the railroad track.
Tady je Marshall a já, jdeme spolu vedle kolejí.
And we're walking down beside the railroad track.
A jdeme cestou pro kolejí.
Here's Marshall.
Tady je Marshall.
3% body fat.
3% tělesného tuku.
Here's me.
Tady jsem já.
Here's Marshall, low resting pulse rate.
Marshall s tím nízkým pulzem trénovaného člověka.
Here's me, verge of a heart attack.
Tady téměř na hranici infarktu.
Here's Marshall, looking like he just got back from Athens.
Tady Marshall, který vypadá, jako by se zrovna vrátil z Athén.
Here's me.
Tady jsem já.
But let's say Marshall decides he's going to step over on the railroad track.
Ale řekněme, že Marshall se rozhodne, že poběží na té straně.
And he's skipping along the railroad track.
Kde utratí, kde něco pojede.
And I say, Marshall, get out from there. That's dangerous up there.
A já mu řeknu, Marshall, jdi tam tuď, to je nebezpečné.
And I can't talk him out of it.
A já mu to nedokážu vymluvit.
And the train starts to come.
A začne se blížit vlak.
And I decide I'm going to push him off the track.
A tak já se rozhodnu, že já ho odstáhnu odtamtud.
But he's in better shape than me. He starts running and I can't catch him.
Ale on, protože má lepší formu než já, tak začne utíkat a já ho nedohoním.
And he runs on the track.
A poběží pod vlak.
And I can't get him off the track.
A já ho nedokážu doběhnout a vytáhnout.
Finally the train comes.
Nakonec přijde vlak.
And runs him over from behind.
A vrazí do něj.
Now, what good does his low body fat and low resting pulse rate do him now?
Takže k čemu mu v takové situaci bude nízké procento tuku v těle a ten jeho nízký klidový tepový stav?
He's just as dead as he would have been if he'd been in the worst shape of anybody in the world.
Bude v takové situaci bude stejně mrtvý jako člověk, který by byl v nejhorší fyzické kondici ze všech na světě.
He's no less dead than he would have been if he were never in great shape.
Nebude o nic méně mrtvý, než by byl, kdyby nikdy nebyl v dobré kondici.
Because of where he chose to walk.
A to proto, že se rozhodl jít touto cestou.
It doesn't matter if you're in great shape as a Christian.
Takže nezáleží na tom, jestli jsi v dobré kondici jako křesťan.
It doesn't matter if you had great triumph over sin and habits and you've really done great for many, many years.
Nezáleží na tom, jestli jsi slavil veliká vítězství nad hříchem a zlozvyky během mnoha let.
If you choose to walk in the flesh, if you choose to stop walking in dependence on God, you can still sin terrible sins.
Jestli se rozhodneš jít cestou těla a nebudeš žít duchem, tak můžeš páchat skutku hlavné hříchy.
You see, if I decide to walk in the flesh, what that means, that not only means that I can sin sins as bad as if as the sins that I sinned in 1970.
To znamená, že pokud se rozhodnu žít tělesně, tak mohu řešit stejně odpornými hříchy, jakými jsem řešil v roce 1970.
But it means I can sin worse sins than the sins that I sinned in 1970.
Ale mohu řešit i horšími hříchy, než jakými jsem řešil v roce 1970.
Because the sins I sinned in 1970 were sins in the darkness. They were sins of ignorance. I didn't know any better.
Protože to, čím jsem hřešil v roce 1970, to byly hříchy z nevědomosti, hříchy ve tmě. Já jsem nic lepšího neuměl.
But if I walk in the flesh now and if I walk away from the Lord, I'm sinning in the light.
Ale pokud nyní bych odešel od Pána a hřešil, tak hřeším ve světle.
I'm sinning against the light.
Hřeším proti světlu.
I'm sinning against privilege.
Hřeším proti privilegiu.
Those sins are worse than the sins I could have sinned before I became a Christian.
A tyhle hříchy jsou horší než ty, kterými jsem hřešil předtím, než jsem se obrátil.
You know, Adam and Eve were in the light. They knew everything. They were in the Garden of Eden and they walked with God and they sinned anyway.
A Adam s Evou chodili ve světle. Oni byli v zahradě Edenu, chodili v Boží přítomnosti a přesto proti Bohu zřešili.
Now you and I have been redeemed. Jesus died for us. He washed us clean in his blood. We have the indwelling Holy Spirit.
A ty a jsme byli vykoupeni. Ježíš pro nás zemřel, očistil nás svou svatou krví, přebývá v nás jeho duch. Ale přesto musíme bojovat s hříchem jako vojáci.
And we've got to be alert because the devil is roaming around like a roaring lion seeking whom he may devour.
A musíme být bdělí a na stráži, protože ďábel chodí okolo jako lev žvoucí a hledá, koho by pohltil.
So this fallen family begin to have children.
Takže tahle padlá rodina začala mít děti.
And they have a son named Cain.
Měli syna, jmenoval se Cain.
And they have a son named Abel.
A druhého syna jmenoval se Abel.
Now, I think there's a missing piece of the puzzle in chapter 4.
A myslím, že ve čtvrté kapitole nám chybí jeden dílek do úplné skládačky.
Abel was a shepherd.
Abel byl pastýř.
And Cain was a farmer.
Cain byl farmář.
And Cain worshipped the Lord with the fruit from his farm.
Cain obětoval Hospodinu dary ze své úrody.
And Abel worshipped the Lord with sheep from his flock.
A Abel přinesl oběť Hospodinu ovečku ze svého stáda.
And God said, Abel, you have brought a good and acceptable offering.
A Bůh řekl Abelovi, že mu přinesl dobrou, přijatelnou oběť.
And God said to Cain, Cain, you have brought a bad and an unacceptable offering.
A Cainovi říká, Caine, ty jsi mi přinesl špatnou, nepřijatelnou oběť.
We'll take it up there after the break.
A po přestávce navážeme na toto téma.
Thank you.
Děkuji.